Hei og velkommen til episode 185 av Frelst. Mitt navn Terje Flateby. Velkommen igjen, Johannes Dale Husebø. Du var i går også. Ja, men tilbake
jeg,
i dag.
Jeg ble satt ut. Skal ikke Odd Kåre ønskes velkommen først?
Nei, du kan være først i dag.
Ja, takk.
Det føles greit.
Fint.
Nummer to, liksom. Stig i gradene.
Jeg gjør det.
Ja. Nei, det gjør du ikke. Men det har gjesten i dag gjort, så til det grader. Han har steget helt til å bli styreleder i FKH. Kristoffer Falke, velkommen.
Takk for det, takk for det.
Tusen takk for at du velkommen. Kanskje du tar mikrofonen litt nærmere deg. Jeg har dårlig coaching av gjestene før, så enda litt nærmere deg, Kristoffer, ser vi der.
Der har
vi
det.
Der har vi det. Nå hørte du det selv også, sant?
Ja da.
Nå ble det mye bedre. Du er rett og slett ønsket hit i studio av frelstlytterne. Føles det bra ut?
Ja, alltid kjekt å være populær.
Ja, ikke sant? Du føler du er det i denne sammenhengen.
Ja, jeg har gjennomgående vært populær siste året, så det... Det setter meg pris på å prøve å fortsette den gode trenden.
Ja, for alle har jo, Johannes, alle har jo lyst til å være populær. Kanskje ikke populær på den måten Kristoffer henviste nå, men...
Nei, det var det.
Nei, det var det.
Det var det.
Du har jo virkelig, eller oppfattet at du har ønsket oss til her å snakke i dag. Kan du si noe om hvorfor du har lyst til det?
Nei, nå er sesongen slutt. Nå har vi vært i bobla der hovedfokus har vært å redde elitserieplassen. Og så er det skjedd mye i denne sesongen, spesielt vil jeg si fra sommeren og ut. Og når du er i det, så koker det, og det er mange hensyn å ta. Gjerne ikke alltid du kan uttale deg om ting. Men nå er på en måte sesongen slutt, målet nådd, og det er en fin timing å sette seg ned og kanskje snakke litt ut om ting. Så kan man liksom se frem med tro, håp og... glede mot neste sesong, 2024. Det har jo vært noen saker, både i sommer og nå det siste, og jeg antar at jeg får et par spørsmål om deg.
Hva tenker du på nå?
Nei, jeg er nå her for å stille svaret på de spørsmålene som blir stilt, men samtidig så er det visse begrensninger og rammer det må skje. Altså for det første, enkelte spørsmål så... vil ikke kunne besvares, fordi jeg representerer styret, og styret er arbeidsgiver for samtlige klubben, og det er begrensningene det er sett av, ja, så man kan uttale seg om rene personalsaker. Andre ting kan man gjerne ikke besvare, fordi man, hverken jeg personlig eller klubben som helhet, ønsker å rette pekefinger og så videre. Og for det tredje, kanskje viktigste, så er det sånn at hele klubben som helhet, det viktigste hovedfokuset vårt er at vi skal legge forholdene så godt rett som mulig på å prestere godt sportslig, og da er det enkelte forhold som ligger fire måneder tilbake i tid, og som vi tross alt begynner å få god kontroll på. Så jeg kommer her med blanke ark og intensjon om å svare på flest mulig spørsmål, og så... hvis det enkelte ting ikke kan gå inn på, så er det greit å bare sette rammene for det innledningsvis.
Kan lov såpass at jeg ikke har blanke ark, så jeg har noe å spørre om. Men jeg er litt nysgjerrig på det. Hvor frustrerende er det av og til å liksom ikke virkelig kunne si alt? For det må jo være ganske frustrerende, for altså, vi prøver jo å fortelle hele saken. Men noen ganger så er det selvfølgelig en sak har flere sider som klubben kanskje ikke alltid kan dele av de hensynene du ser. Er det frustrerende av og til?
Ja, det kan jo være frustrerende, det. Men samtidig så er det jo det en del av oppgaven å være leder. Jeg husker jo når jeg ble innsatt som leder, da hadde du, jeg tror det var du, eller Kåre, så hadde en sak for meg om hva jeg tenkte om det, og da uttalte jeg jo det at det å være styreleder, det er en tidkrevende jobb, og det er jo en urespost. Og det var det jeg mente med dette, at det ligger på en måte i stillingens natur at du skal gjøre det som er best for klubben som helhet og de ansatte som helhet, og så da ligger det at da kan du ikke gå inn på alle detaljer.
Det skjønner vi godt.
Vi fikk jo en tweet, eller jeg fikk en tweet at jeg skulle ha meg fløyta i tilfelle...
Det kom noen type svar, ja.
Ja,
skulle avbryte.
En sånn advokat-aktig
svar. Jeg føler at jeg er der allerede.
Jeg var litt i grenselandet.
Det må være lov. Tross alt en ja, jeg vet ikke om vi skal kalle det yrkeshemmelighet eller en bransjesvakhet eller sånn, men sånn er det nå. Det at du helt tatt har tid til å komme her, Kristoffer, betyr det at det er rolig på advokatkontoret, eller?
Nei, Nej. Så det jag det är lite många ballar i luften om dagen och ja. Det har varit ja, var ganska hektiskt halvår egentligen. Jag blev ju startade upp ett nytt advokatkontor i juni. Jag blev far i juli. Varit ganska hektisk FK. Skrev en bok sista.
Har skrev en bok?
Ja.
Ja va? Om vad?
Juniorledelse.
Oj.
Så det är nog jag anbefaler alla.
Är den utgitt?
Nej, den kommer till jul. Oi. Så den har prövat att tajma.
Han blev nästan usikker om han tullade nu, men det är sant.
Han tullade.
Nej, det var lite så.
Det var väldigt gött och sant. Ja. Nej då. Vi sa igår vi hade
jag Johannes här.
Ja ja, att han att det jul på hotellet, det kunde varit en julkalender. Jul på advokatkontoret, det som vi så ser varje dag att det kunde varit en slags julkalender på reality TV-aktig.
Ja, man är i alla fall vant med att det, man är i alla fall vant med settingen att det sker mycket spännande.
Ja.
Och det är inte alltid man kan snacka om allt.
Nej.
Men det är god gang där.
Det har skett mycket spännande i FKH den året och det är inte allt man kan snacka om. Det är väl fint uppsummert där och idag ska vi snacka lite om det året som har varit. Vi ska snacka om denna saken som väl har antydat att det allerede så skedde i sommar och som vi omtalte då och som vi försovet omtalte nu i förra uke. Ska också ta några lytterspørsmål om den saken och så snacka lite generellt om 2024 och en del spørsmål som är lite mindre kritisk. Så vi det Kristoffer, du är klar för det eller?
Ja då.
Du har lust att börja med att skruva klockan sån cirka ett helt år tillbaka, lite mer än det. Då var docker på FK toppmöte i Sverige. Var det Göteborg? Ja, något sånt.
Rätt ut förbi Göteborg.
Ja, du Ole Henrik Nese, Martin Fauskanger, Erik Opedal, Jostein Grinnau och Sanchez Manuharan uppsummerte rätt så lätt 2022. Så framåt 2023 så snackade man detta på. Då sa du till mig, formålet med turen var att bli ändå bättre känt. Det är inte alltid lätt i vardagen. Det är också viktigt att tätt och gott förhåll. Visst det dukar upp några regnvärsdagar. Var du förberedd på att det skulle bli sån i 2023?
Nej, jag var inte förberedd på det, men samtidigt må man vara förberedd på det, för det man hoppar alltid att nå ska framgången komma och nå ska det vara solskinsdagar, men det är som regel alltid något. Det är alltid någon regnvärsdagar. Och det var det jag menade med den sättningen där att regnvärsdagarna vill komma på samma sätt som man når sig fram med kjempestor positivism på det som ska komma, så vill ju komma utfordringar framöver i en eller annan form. Så då är det viktigt att ja, känna det du jobbar med. Och både jag och Martin var relativt nya i våra roller samman med folk som har varit där länge. Och då är det kanske speciellt viktigt att samlas på en sån tur och komma lite under huden på varandra.
Jag vet inte om Johannes, du som supporter klarar att sätta tillbaka december 2022. FK hade avslutat säsongen råstart.
Ja, mye positivitet.
Det var väldigt mycket positivitet och man gledade sig till 2023. Jag huskar liksom man då och si Kristoffer, det du sa också då, det var att du upplevde att klubben var på en god upptur. Vi måste smimens hjärna är varmt, vi måste törra ambitioner, det är vi eniga om. Det var rätt att säga.
Ja ja, men det var inte något att säga på det.
Nej.
Det var ju mycket positivitet och det var väl lite pengar att hämta spelare efter kvart i alla fall.
Ja.
Så det var ju god grund för att vara optimist rätt
och
slett.
Ja. Och så kom den där ambitionen om topp 5 sån lite sån krypande efterhvert. Korrekt eller galt?
Ja, korrekt eller galt.
Var alla eniga om förresten? Eller vad spår om det?
Ja, det var nog en samla ambition och ja. Jag uppfattar att man var eniga om att nå ska man ge gas och de ekonomiska förutsättningarna har aldrig varit bättre än det var då. Om man hade, som Terje inne på, gått avslutat säsongen starkt. Och, ja, förutsättningarna låg där, både ekonomiskt och man menade man hade en spelartropp som var bättre än på länge. Och inte minst kanske det som har skilt sig ut för tidigare, att man gick in i 2023 med stort sett samma grupper som i 2022. Att man ändå skulle få kontinuitet och dra vidare på den positiva slutten. Så jag menar framdeles att det var grundlag för den optimismen. Och det var en enighet om han.
Ja. Men spørsmålet på det stora bilden, jag vet att det är massa detaljer här, men hur gick det egentligen galt? Går det att svara kort i det stora bilden?
Det går inte att svara kort på det, men jag kan svara längre på det.
Ja, ja, först ska vi snacka om längre, men svar du.
Ja.
Det var god tid.
Ja, nej... Man har ju brukt en del tid på detta. Alltså, selv om slutten av 2022 var positive, så var jo 2022 som helhet utfordrende det jo. Vi startet sesongen med 5 tap, og vi endte nå tross alt på en 10. plass, men det var jo utifra starten så var det mer enn en godkjent sesong, men sett, isolert sett så var ikke det noen god sesong det heller. Og så etter hvert så kom det jo klart frem at ting var ikke helt på stell i klubben. Det ble gitt uttrykk for fra sportsledelse oppover systemet at det var noen gnissninger og jeg vil ikke nødvendigvis kalle det misnøye, men at folk gir uttrykk for at ting var ikke helt på stell og at det måtte gjøres endringer. Og så brukte vi en del tid på å identifisere og konkretisere på hva er utfordringen.
Hvor du nå sånn cirka datomessig?
Ganske tidlig i 2023.
Ja, altså før sesongen begynner, eller?
Egentlig. Altså man har jo sånn som FKH organisert, så har vi en ledergruppe som består av meg og Martin Føskanger, Joko Opedal og Ole Henrik Nesheim, og så har vi 2 styrer. Og i ledergrupper så begynte dette å bli diskutert tidlig. Sant? Det er jo egentlig en daglig dialog fra Opedal på det sportslige og Martin på det administrative, altså oppover til kanskje jeg førstelinje, og så trekker vi inn høvdingen når vi trenger hjelp.
Ja, så det du sier er at det, når det resultatet Opedal, så trekker dette inn i ledermøte fra sportslig avdeling.
Ja, ja. Og det var egentlig før sesongstart, og så begynte det å bli diskutert i styrer, i styremøter og utenfor styremøter, både i klubb og AS fra april. Og første seriekamp var vel 10. april borte mot Brann. Så vi er allerede fra seriestarten, så ser vi at det her er det, ting er ikke på stell. Og så begynner vi å prøve å, som jeg sagt, identifisere og konkretisere hvor ligger problemet. Er det treningsopplegget? Er det trenerne? I så fall, hvilken trener? Er det alle trenerne? Er det kombinasjonen av personlighetstyper i spillergrupper? Er det alminnelig slitage over at man har stanget i veggen over tid? Så dette har vært en kontinuerlig diskusjon der i FK, dels i 2022 og med forsterket styrke i 2023. Og utgangspunktet våres, det var at vi ønsket ikke å gjøre noe med trenerkabalen i 2023. Vi ønsket, det var at man sterkt ønsket om å få til dette sammen ut sesongen og dra dette i land. Samtidig som vi bestemte oss for å sørge for å få på plass den sportslige strategiplanen når sesongen var slutt, sånn at vi allerede fra sesongslutt og inn i 2024-sesongen var klart å gjøre endringer. Og så har vi ikke konkludert allerede i april på hvilken endring det skulle være, om man skulle gjøre endringer i trenerkabalen, om det måtte gjøres endringer i spillerstallen. Men med, det er i hvert fall det vi lander på, at vi må gjøre noe, men vi ønsker ikke å gjøre noe med trenerkabalen. Vi ønsker at det skal lande i 2023, og så må vi være åpne for at det må skje ting på den fronten etter sesongen.
Ja, så hold ut 2023, og så ta grep da. Men konkluderte dere med hva på en måte problemet var?
Vi klarte aldri helt å lande dette. Vi tenkte egentlig at det var en kombinasjon av flere ting. Og det blir litt sånn høne og egg. Hvis det er en misnøye mot trenerne, så blir det ofort en misnøye mot treningsopplegget. Hvis trenerne opplever at de ikke får respons for spillergrupper, så kan det, vi får rapporter om at det er noe med sammensetning i spillergrupper. Så vi brukte mye tid på å finne ut av det. Og det er tiltaken som vi gjorde fortløpende. Altså, vi fikk blant annet rapporter på, jeg kan jo se litt hvordan trenerkabalen har fungert, eller trenerteamet. Så har det vært et ønske både fra sportslig ledelse og styre, og Joss selv, at Joss skulle ha en litt sånn overordnet rolle, og overlate mye av ansvaret til Espen Even. Tanken bak det er egentlig at man skal tenke langsiktig, og at du egentlig skal utvikle den eller de potensielle neste hovedtreneren internt. Litt det samme som når Horneland var assistenttrener under Joss, og litt det samme som når Sand og Paul nå skal jobbe under Oscar. Sant? At du skal ha assistenttrener som du har tro på, og som du, sånn at du har svaret klart rundt svingen den dagen det blir nødvendig. Og en av tingene der det nok skjerte seg var at når vi møtte sportslig motgang, så var et av tiltakene fra styret og sportsledelse, og til dels også etter innspill fra spillerne, at Joss måtte pushes frem og ta et skritt frem og være enda mer sjef i garderoben enn det som opprinnelig var planen. Det skjedde etter de første 5 kampene.
Ja, for dette tror jeg hadde litt sånn nyss i at dette skjedde typ i vår rett tidlig.
Dette er både 2022 og 2023, ja, så er dette en del av tiltakene. Altså etter de 5 første kampene i 2022, når vi taper 5 kamper, så er det som er medisin fra styret og sportsledelse, at nå må vi bare forenkle ting og ta tak i den garderoben.
Og det skjedde flere ganger. Det har litt en kortsiktig effekt hver gang når det har vært endringer.
Ja. Problemet er at det skjedde flere ganger i 2022 og flere ganger i 2023. Problemet er da at for hver gang Gust tar et skritt tilbake, så blir det naturlig nok og nesten unngåelig vanskeligere og vanskeligere for de som skal løftes frem og selge en budskapet sitt.
For de må jo miste autoritet hver gang.
Nettopp. Ja. Og det kan vi komme litt tilbake til, men det er jo litt av bakgrunnen for at ting ble som det ble jo når det skjedde en endring i trenerkabalen. Så Joss har gjort alt han kan og gjort en kjempejobb. Espen og Even, ingenting å utsette til deg. Kjempeflinke fotballfolk og kjernefolk, og Espen er jo inne i klubben allerede og ser på Even den jobben han har fått. Men på grunn av ting som ble gjort over tid her, så ble sluttresultatet ikke ideelt. Et langt svar på et spørsmål.
Ja, men det er et godt svar.
Jeg vil gjerne skyte noe der, fordi i løpet av 2022, jeg synes jo alltid at FKH som lag har respondert veldig godt på disse endringene. Fordi du får jo et kick av det. Noe nytt skal skje, hva noe enn det er. Og det var vel spillestilendring 3 ganger eller første en spillestil, og så tappte han de første kampene i 2022. Så kom det en ny stil, veldig enkel stil, skal man si det sånt, med Søder og Bardot på topp der. Fikk kortsiktig effekt. Men endring har jo veldig sånn kort holdbarhetsdato, har vist ikke noe veldig spesielt med det. Ja. Så den gikk litt ut på dato, og så ble det vel lagt om til en slags 5-3-2-aktig formasjon med Kryger bak, som satt som en kula gjennom høsten.
Og det var det vi så også, at det å gjøre endringer, både i måten å spille på, og hvem som styrte showet, det ga gjerne en kortsiktig effekt, men det skadet oss på lang sikt, og det kom inn ønsket om å lande en sportslig strategi. Mm. Der det er mye klare rammer på hvordan vi skal se ut, hvordan vi skal drive spillerrekruttering. Fordi la oss skru tida tilbake når vi taper 0-3, første serierunde mot Brann. Da spiller vi sånn som vi har øvd på hele siden januar, februar, mars og sånn som vi avsluttet sesongen. Men så foretas en endring inn mot andre serierunde. Og da har vi hentet spillere, sant? Med tanke på sånn som vi sko seg ut. Mm. Men så har vi gjort endringer. Så er det liksom det vi prøver å gjøre noe med nå, at vi i større grad blir en klubbstyrt klubb, ikke en trenerstyrt, sånn at når det gjør jobben lettere for Oppedalo, at når han skal hente en trener, så vet han til hva slag han skal hente trener.
Skal jeg komme tilbake til strategiplanen?
Hente spillere, unnskyld.
Ja. Dette høres ut som sånn stadig brandslokking. Skulle du, og på et eller annet tidspunkt, sensommeren, så funker jo tydeligvis ikke dette lenger da. Sett i ettertid da, burde dere gjort andre grep tidligere? Ta mikrofonen, Kristoffer. Ja. Du kan ta litt nærmere der, hvis det er lettere og sånn.
Ja, det kan godt være. Som sagt, så var jeg ønsket om å klare dette sammen, og så vi nok etter hvert at etter 2023-sesongen så må det gjøres endringer. Ja. Så er det jo, i dette perspektivet, så må man huske at vi hadde 3 trenere som hadde kontrakt ut 2024 med de økonomiske forpliktelsene det medfører. Til en viss grad så jeg sier ikke at det økonomien som styrer det heller. Det det ikke, for man hadde tro på at dette skulle ordne seg, at man... det er brandslukking, men om man hadde klart å holde dette flytende, så var håpet og ønsket å klare å holde dette flytende ut sesongen. Og så skjedde det ting etter hvert på slutten av årgangsvinduet som gjorde at det ble klart at nei, dette klarer vi ikke å holde flytende, dette her trenger det nye impulser inn.
Det skal vi komme inn på nå. Det at denne treneren dere da sitter med heter Jostein Grinnau, kompliserer det tross alt? Altså, legende som alle er helt enige om er det, og fortjener meg på sokkel ut for stadion, det at det han som står i sentrum liksom for problematikken da, vil en annen trener overleve dette? En uten bysfra?
Ja, det et godt spørsmål. Altså, når du bedømmer situasjonen, så bedømmer du jo historikken. Du bedømmer jo hva Jostein har klart før. Det er jo klart at oss som jobber tett med Joss ønsker jo at han skal klare det, og han er jo glad i karen, så det kan godt være at ting hadde skjedd tidligere hvis det var en helt ferske trener som hadde lagt bak seg de to sesongene. Så, ja. Sånt er jo mekanismene.
Om man blir litt måtte, følsom, lar seg påvirke de lett og slett da?
Jeg vil ikke nødvendigvis følelser, men altså, man har en underliggende tro på at FKH har vært i problemer før, og man har klart å lande på beina. Og når du begynner å diskutere dette her, altså, skal det gjøres noe på trenersiden, så må du jo diskutere, ok, hva skal du holde det opp imot? Og då, det er jo sånn kontinuerlig tankeverksomhet det er på, ok, her har vi en kar som man kjenner og som har klart dette, og man har vært i elitserien nå i 14 år. Andre folk som man ikke kjenner, altså man kjenner til navnene, men det er ingen garanti i det hele tatt. La oss nå prøve å, igjen, brandslukking og prøve å lande på føttene i år også, så får vi gjøre endringer etter sesongen.
Johannes, er det ikke på en viss grad forståelig at man tenker sånn, nå ser jeg at dette går ikke i lengden, men nå er det på en måte den legende som trener klubben, han fortjener kanskje tid og har vist tid før at han klarer dette før, det er økonomien i bildet, man vil bare på en måte bli ferdig med denne sesongen, land på beina og så ta grep. Er det ikke på en måte også forståelig at man tenker den veien og prøver i det lengste på å gjøre det? Fordi at det var jo få som egentlig trodde at FK på det tidspunktet skulle bli sugt skikkelig ned i det.
Absolutt, altså så starter eller avslutter 2022 så positivt og får så mye økonomiens for at snur seg, sånn at 2023 ser jo superlovende ut, sånn sett. Så får en vel noen varsel i treningskampene, jeg skal bare si det raskt da, med at når en møter tøffe eliteserie motstand der, Troms og Lillestrøm, så tror jeg spillerne får seg en liten støkk opp for de tenker, oi, de er et godt stykke foran oss. Så det er bare for å ta den lille biten der. Det jeg tenker må være en kjempeutfordrende jobb, som om du er styreleder eller dagleder. Hvordan skal en si hva spillestil som er rett eller galt til en fotballtrener som har vært i game i 100 år? Hvordan kan en si noe på det egentlig? Hvilken kompetanse skal en ta for å vurdere akkurat det? Det lurer jeg jo veldig på. Hvordan en tenker om det?
Ja, jeg tror ikke en styreleder eller en daglig leder trenger å ha klare formeninger, i alle fall ikke uttrykke klare formeninger på detaljnivå når det gjelder spillestil og presshøyde og gjenvinnings...
Men er ikke det kjempevanskelig, for det vil jo til 20. sist kanskje være spillestil som kan sende en klubb ned?
Jeg tenker det viktigste er, sånn som jeg jobber nå, så har man vært klare på hva er FKH og identiteten til FKH, og hvordan vil man se ut. Og så får jo de som kan fotball, nå vil jeg si at jeg kan fotball på et normalt hobbynivå.
Er det på årets nivå?
Hobbynivå er god.
Felsnivå.
Men folk som har jobbet med dette i mange år, faglig, altså har utdannelsen sin innen dette, sant? At du må jo, detaljene må liksom overlate til deg, men
ikke det
man har kompetansen i klubbstyret på å vurdere om ting ser bra ut. Man har kompetensen til å se at når man har spilt de første 8 serierundene i år, så ser man at man har mindre enn 8 i XG. Sant? Altså at man har mindre enn 1 i snitt. Dette ser vi jo, sant? Og det er derfor dette er en kontinuerlig dialog. Såpass kompetanse har man at man ser at ting ikke fungerer. Man klarer å fange opp at det er til dels misnøye i spillerstallen. Men
det er ikke dette også et problem for, jeg tror det er et problem for flere fotballklubber, det at ideelt sett så skulle det jo suttet en fotballtrener tok kanskje et styr også, og virkelig vurdert spillestilen, er det utviklingen, havner inn bak de andre lager. For det har jo for så vidt vært ganske enkelt å si at FKH sakte men sikkert havner litt bak, så får en sånn der jumpstart, kommer seg opp igjen. Men i det store bildet, og det har du vært inne på selv også, så havner en lenger og lenger bak. Og det er jo gøy å greie hvis en skal legge om spillestilen. I hvor stor grad, to what point, tåler en et nedrykk for å legge om stilen? Det er mange som har lagt om stilen, rykket ned og kommet opp igjen og gjort det kjempebra.
Ja, og det har vi jo diskutert. Og det diskuterte vi jo i sommer, i forbindelse med overgangsvinduet. Uttalt vel så vidt det i en sak rett før Stabæk-kampen, at da kom dette litt på spissen, at nå ønsker vi genuint å stå i en prosess, og jeg tror at FKs problem de siste sesongene har rett og slett vært en del vingling, at man ikke har stått fast, stått last og brast med et konsept over lengre tid, sånn som type Bode har gjort, sånn som Brann har gjort, Tromsø de siste sesongene. Men å tørre å være litt rå på det, og det er diskusjoner jeg hadde med i sommer, der man prøvde å hente inn spillere som ville passe inn i den sportslige strategiplanen som er ferdig med å lande, og så klarte man ikke å lande det. Men da var det fremdeles tid og alternativer og agenter som spilte inn mer klassiske FKH-prospekter. La oss ta et hypotetisk eksempel, at man kunne hente inn en 30 år gammel danske midtstopper som antageligvis kunne ha gjort en kjempejobb ut sesongen. Da valgte vi egentlig bare å stå og ta og gamble på det, og klart at hvis man hadde rykket ned, så er det bare å ta imot kritikken, men da har ønsket vært å være litt rå på det, og tørre å stå i et konsept over lengre tid, og nå går vi inn i 2024, og det vil antagelig være en del bevegelse i spillersalen, og det vil bli hentet inn ungt, noen referansespillere. Og det er jo klart at vi håper jo at dette skal ta fyr fra dag 1, men vi må være forberedt på at det kan ta tid, men da skal vi være trofast mot dette i de neste 4 årene. Det er i hvert fall den store ambisjonen.
Skal komme tilbake til 2024 etterpå, Kristoffer, men sett oss til august da, og nå har vi snakket om noe på en måte litt brandslokking da, håper at det skal holde og lime det sammen ut 2023. Du sier vel at kanskje skulle dere gjort noe tidligere, men nå har dere valgt å stå i det da. Mandag 21. august så har Kevin Martin Krüger, Alexander Sødlund og Sondre Liseth et møte med Martin Fauskanger, der de da kommuniserer misnøye med det sportslige opplegget som spillergruppa har gjort tidligere i sesongen også. Det er vi enige om.
Ja, jeg kan ikke gå ut og bekrefte hva spillere som har vært i...
Nei, men at, du har jo på en måte aldri blitt kreftet her at dere har hørt om sportslig misnøye.
Jeg kan bekrefte at det var noen spillere som hadde møte med Martin.
Onsdag 30. august da, så publiserer vi denne saken der vi forteller om dette møtet, og hva som blir gitt beskjed om da. Så det begynner med da, mellom dette møtet mandag 21. august, og denne onsdagen når vi forteller om det, skjedde det noe da på stadion? Bortsett fra da at Kevin Martin Krüger mistet kapteinspinnet.
Nå har ikke jeg den nøyaktige datoen for hva tid det var 3 spillere som tok initiativ overfor Martin for en prat med han. Jeg har ikke den nøyaktige datoen på det. Var det 20. august du sa?
21. august. Mandag 21. august.
Og her kommer det, her er det enkelte ting, sant? Som når disse spillerne som dere har skrevet om ikke selv har gått ut med noe, så kan ikke jeg hverken bekrefte eller avkrefte noe der. Men sant? Jeg tror ikke det er noe hemmelighet at det har vært noen spillere som har uttrykt eller tatt initiativ til et møte med Martin. det som skjer at Martin vil ha mitt perspektiv på dette også. Så det blir tatt initiativ til et nytt møte den 29. august.
Med de samme spillere?
Med de samme spillere. Så da det meg og Martin og disse tre spillere som møtes på morgenen den 29. august. Og da det tre spillere som med de beste intensjoner ikke nødvendigvis gir uttrykk for misnøye, men gir uttrykk for det som jeg for så vidt har hørt om i en god stund. At det ting er ikke helt på stell, og det må noen endringer til. Og så bruker meg og Martin litt tid på å prøve igjen og få tak i hva konkret er det som ikke fungerer, og hva som må endres. Så rekker vi nok ikke å konkludere på det på dette morgenmøtet, før jeg skal videre på jobb. Men det vi gir uttrykk for at budskapet er mottatt, og at det vil bli håndtert videre. Det den 29. august.
29. august, dette da en tirsdag. Onsdag så har jeg for så vidt, vi er klar med publisering av en sak om dette møtet.
Ja, og det jeg sier at etter det så skjer ting ganske raskt. Ja. Da det 30. august dagen etter.
Ja, og da får jo dere vite da at dette en sak på gang. Når jeg ber om svar på dette fra Martin Fauskanger og Jostein Grinøy da.
Ja, det den 30. august.
Men bare for å stoppe deg litt, ta det møte da. Du sier til oss denne torsdagen da, så sier du til oss at når det gjelder gårsdagens artikkel i Haugesunds Avis, påstår det at spillerne tok initiativ overfor Martin på vegne av spillergruppa. Det er ikke sånn jeg kjenner saken, sier du. De tre som tok initiativ til møte pratet først og fremst på vegne av seg selv. Står du ved det?
Hva uttaler jeg videre der?
Det har jeg ikke her. Eller det står... jeg vet ikke om det var dette du tenkte på. Det står også at det gis beskjed om hvordan tingenes tilstand oppleves er ikke problematisk, sier du. Snarere tvert imot, vi ønsker å være en åpen klubb og ikke bare eksternt, men også internt blant spillere og ansatte, skrev du til oss. Ja. Men det første spørsmålet først, står det på det at de snakker på vegne av seg selv?
Ja, det ser jo ikke bra ut i ettertid, men på det møtet der så er det... Jeg opplever at det tre spillere, tre sentrale spillere som kommer med de beste intensjoner og sier at ting ikke er på stell og det må endringer til. Jeg oppfatter ikke at de har noen mandat på vegne av hele spillergruppen. Hverken da eller for så vidt nå, men i ettertid så er det i hvert fall veldig klart for meg at den uttalelsen der ser unødvendig skarp ut, fordi at dette var nok tanker som ble delt av større deler av spillergruppen. Men det var det jeg kommuniserte der, at sånn som jeg forstod møtet der og da, så var ikke det sånn at disse hadde fått noen mandat på vegne av spillergruppen, og jeg er full spillergruppen om å gi uttrykk for misnøye mot Jostein Grinøy.
Nei, og det har du vel, det skriver jo vi i den saken som ble publisert i forrige uke, at dette var ikke noe alle spillere var informert om at de skulle ha det møtet. Så du har jo delvis rett, men du er enig at de snakker jo på en måte på, de deler jo de tankene til spillergruppen. Ja. Vi er enige om det, sånn at...
Der og da så hadde jeg nok ikke det fulle bildet, men sett i ettertid så ser jeg jo at dette var et utstrakt, altså tanker som ble delt av større deler av spillergruppen.
Ja, og så sier du også at det som er nytt nå da, sammenlignet med tidligere, at det lekkes fra interne møter til media. Det er totalt uakseptabelt, sier du, og hvilke konsekvenser det vil føre til opp til ledelsen å vurdere. Nå bruker vi energi på å gjøre oss best mulig rustet til høstsesongen, og så... Denne dagen, som du sier dette, får da Liseth Krüger og Sørlund, ifølge vår artikkel, beskjed om at de ikke har noe fremtid i FKH, og ikke kommer til å spille for klubben igjen. Det at du sier dette, at vi får vurdere konsekvenser, og at de får den beskjeden, henger det sammen?
Ja, for å fortelle historien der, altså, som sagt, det møtet var 29. august. Vi ga beskjed om at det var helt topp at de ga lyd. Dette tar vi videre, og så skal vi behandle det videre, og dere hører fra oss. Dagen etterpå, 30. august, så kommer denne saken jeg viser. Så samler vi oss en gjeng på stadion senere samme kveld.
Den onsdagen saken
kom. Onsdag 30. august, dagen etter møte med spillerne. Og da ja, så samma dag som den saken kom med vis, och då då är det inte att sticka under en stol att det var skuffelse och till en viss grad förbannelse över att den saken hade kommit på tryckavisor. Inte nödvändigtvis för att det var så väldigt krise, men det är mer så att det, man jobbar samman och det var interna samtal och det, ja, men jag är färdig med det nu. Reflexhandlingen till just då som hon är samlad på stadion, det är att han vill träcka sig. Han vill trä till sida. Och så är med igen en gäng som säger att Lars nu pröva finna ut av detta. Och bara landa denna säsongen och så kan du träcka dig efter säsongen. Det var det som skedde den dagen.
Då är det uppfordrande att fortsätta.
Uppfordrande att fortsätta.
Ja, och det är det ledergruppa. Ja, vi snackar om det.
Ja, träningsgård detalj på kunsatt där. Det var stöttespelare. Ja. Och folk som sitter tätt på klubben. Dagen efter är ju 31 augusti. Det är övergångsvindens sista dag. Och då är det Hiaka Huaka. Ting sker raskare än det bör ske. Och det blir tatt dåliga valg som man i ettertid hela klubben måste ta ett samlat ansvar för. Och när då den dagen är över, övergångsvinduet sist, alltså dagen över, övergångsvinduet stängt, så ser man ju att det som skedde den här dagen, detta kan ju gå alla vägar. Men högst troligt i dass. Så allerede för Molde-kampen så bestämmer ju Josef för att träcka sig. Det är uttalat i god.
Det sa du 102 i etterkant. Ja, att, ja det har jag.
Mm. Och så blev det offentliggjort efter Molde-kampen. Sant? För då fick man det ändliga svar på att nu hade man gått länge där man hade prövd att hålla detta flytande med tanke om att antagligen göra ändringar efter säsongen och landa en sportslig strategiplan sånt med var klart till 2024. Men i lyset av det som skedde de sista dagarna så konkluderade väl man med att och just i första räcke att det trängtes nya impulser in för att klara och landa på benen.
Men först kan du bekräfta att du fick denna besked?
Nej.
Nej. Då vill du väl kanske heller inte säga vem som gav dig denna besked.
Nej, och detta går lite på sans för det, då börjar man beväga sig på rätta pekefinger och kasta folk under bussen närmast. Ja. Alltså,
kan du säga om vem som omgjorde beskeden?
Jag kan nödvändigtvis inte det heller för då Nej. Säger ju något om något annat. Så det är hela klubben samlar mot ansvar för detta. Men och vi, det kan säga att i den grad spelaren hade bekräftat att dessa beskeden var gitt så är det så sånt det ska föregå.
Visste du det för det skedde?
Här är man inne på detaljnivå så jag inte kan uttala mig om.
Han var flink advokat där. Hvis han har bekräftat att han inte visste att det skedde så bekräftade att det skedde något. Så det är vanskeligt där.
Det blir smågutt akkurat.
Ja, det blir smågutt här. Pröva i alla fall. Du ser ju detta som jag läste i sted att det ges besked. Det är viktigt att det ges besked hur ting upplevs. Det är inte problematiskt. Vi önskar vara en öppen klubb. Hur ska man på något tro det när de tre så varslar får en sån besked?
Vi är väldigt upptatt av att lägga förhållande bäst möjliga rätt för sportslig succé. Och det är klart att det, då är det viktigt med ett tryggt arbetsmiljö där du känner att du blir hört och där du känner att du har ägarskap till det som sker. Självklart är alltid en balansgång med hur ägarskap du ska ha för det är trots allt ett tränarteam som bestämmer. Så det ville ju varit idiotiskt av oss att ha en strategi om att hvis någon av spelarna prövar att med den bästa intentionen om att säga att ting är inte på ställ, att det ska ha en vetat mål om att ta fram också på. Det är inte sånt man önskar att det ska ske, men samtidigt så känner man att den dagen den 31 augusti då var det Hiaka Huaka och ting skedde som inte borde ha skett som man måste ta ansvar för i ettertid och som man måste lära dem av i ettertid. Och som jag förhoppningsvis kan undgå i framtiden. Och det är lite samma att alltså, efter att just trakt sig så jag vet inte om du husker det men då var det lite mycket höga stämmar både i byn och på sociala medier och i jeg viser på at mobbing av oss og folk som spilte på, pekte på spillerne, folk pekte på dokker.
Ja, da kom du med uttalelse som jeg satt veldig pris på.
Ja, og da prøvde jeg å gå ut på eget initiativ og si at spillerne måtte i hvert fall ikke pekes på, for de hadde nå pekt på ting over lengre tid, og så hadde vi prøvd å holde det flytende, og så spillerne gjorde ingenting galt der. Altså, hvis vi skal konkludere, det er helt umulig for oss å vite hvordan denne saken her når jeg viser.
Men noen på stadion trodde de visste det.
Og det at han havner i aviser, ja. Det skal han ikke gjøre.
Nei, det
jeg,
ser jeg jo.
Jeg kan se at dere har interesse at han havner i aviser, men det skal ikke skje når man har interne samtaler og fortrolige samtaler om et ømtfintlig tema.
Men kan det være en frustrasjon da, som gjør at han havner i aviser?
Det er helt greit at...
over tid liksom.
Jo da, men la meg bare få avslutte setningen. Han skal ikke havne i aviser, men når han først har gjort det, så ble han håndtert på en ekstremt klønete måte for ledelsen i FK.
Mistet dere kontrollen denne dagen?
Ting skjedde i hvert fall som ikke burde skje. Altså, hvis man ser tilbake på dette, så skjer ting på et veldig kort tidsrom her. Det snakker om noen timer før ting blir sagt og ting blir trukket tilbake, og så er det liksom brandslukking etter det.
Hva er din analyse av hvorfor det havner i aviser? Og jeg kan nesten slenge på hvorfor kanskje jeg da får høre om misnøye om hva som skjer på trening lenge før dette også?
Nei, det kan jeg godt si, og det er jo noe med meg å evaluere. Som sagt, så var ikke dette utkjent for meg, eller klubbstyr, eller ledergruppe, sant? Dette diskuterte vi jo fra sesongstart, og styret som helhet fra sesong, altså fra april. Det er jo klart at det er en liten by, og med en gang det er sånne ting fanger så kjapt opp.
Altså, det jeg kan si fra Haugesunds Avis i ståsted, vi visste jo om den misnøyen lenge da, før vi skrev om den. Mm. Men det er klart det skal mye til for at vi velger å gå til skritt, for det er et ganske alvorlig skritt for oss å gå og fortelle om det. Men det var jo dette konkrete møtet som gjorde det veldig håndfast å ta tak i. Og så åpnet jo måtte man litt denne boksen med dette med å rote i det, med å ta fra Kevin Martin Krug og kapteinspinnet, som du sikkert vil avvise fortsatt har noe med saken å gjøre.
Ja, og den får folk tro meg for, men den var jo ekstremt utvaks i det store bildet.
Ja, dere holder på det, og det må dere jo bare gjøre. Men det åpner jo på en måte en boks i med tanke på å rote i dette.
Ja da, og det er klart at jeg tror at at den misnøyen på et eller annet tidspunkt ville komme ut, altså det er umulig å avverge, men jeg tror at den skuffelsen man kjente på den 30. august, det var nok litt i lys av at samtalen fant sted den 29. Altså på en måte ikke hadde helt klart å komme seg og lande ting før man fikk den litt opp i fanget.
Men er ikke det ekstremt beskrivende at det blir lekka da? Da kan ikke jeg se på det på en annen måte at her har det vært... misnøye over tid, og at den ikke har følt seg sett eller hørt over tid, og dermed bare lekker det ut. En føler jo da at ting blir lagt lokk på, i stedet for at den blir sett og hørt. Jeg kommer vel seg ikke unna at det er det som er kjernen.
Jeg vil bare understreke en ting. Jeg kan jo selvfølgelig ikke si noe om kildegrunnlaget og Haugesunds Avis i denne saken, men det er ikke alltid ting blir lekket. Fotballspillere snakker med veldig mange personer, de snakker med samboeren sin, de snakker med vennene sine, de snakker med agentene sine, de snakker med kompiser i andre klubber, de snakker med familien sin, og at ting blir lekket, det høres ut som noen lekker noe bevisst for å gjøre noe vondt. Jeg vil bare fullføre dette, og hvis noen forteller noe til noen, og så forteller noen til noen, og så kommer det en journalist for øret som begynner å rote i dette, så kan man få bekreftet ting uten at noen av de som er involvert ønsker at dette skal komme ut. Og sånn fungerer dette.
Jeg bare får svare på det, for det er litt viktig det.
Det er viktig for meg også å si.
Når vi er ferdige med denne dagen, altså, ledelsen i FK har ikke grunnlag for å rette pekefinger mot noen som helst. Man må ikke få et inntrykk her nå at det er en sånn... at ledelsen i FKH har en klar mistanke eller har konkludert på at det var han eller hun som snakket. Det var nok til viss grad det den 31. august, for da var dette såpass ferskt. Men når vi rev av plasteret der etterpå, og vi fikk inn Sand og Paul, og vi hadde all fokus på redda serieplassen, da bestemte vi oss i alle fall for internt at for det første, dette finner vi aldri ut av. For det andre, hva betyr det? Dette er vi ferdige med. Og for det tredje, det tjener ingen å liksom bruke energi på dette videre nå. Så det er liksom, det er fire-fem måneder tilbake i tid dette. Så bare for å ha...
Ja, da, og grunnen til at vi har jo fått kritikk for å helt ta opp denne saken. Så det er jo mange som er glad i FK som synes vi burde bare dø begravet. Men igjen, jeg anbefaler å lese kommentaren til 1 og 2 for å fortelle hvorfor vi skriver om dette. Og jeg synes jo det at det skjedde, fortelle noe om hvor FKH var på det tidspunktet den dagen. Si noe om hvordan ståa var.
Kan jeg få skyte en ting? Det er bare det om at det vil jo alltid være misnøye i en klubb, fordi folk spiller ikke, ja. Lalala, så alle har sin agenda. Men jeg vil også si at det har vært betydelig i dette tilfellet. Det tror jeg vi kan stå innenfor seg.
Det kan vi stå innenfor. Men ja. Etter den verste dagen du hadde som styreleder? Den 31. august?
Ja, det er vanskelig å si.
Du hadde mange. Hvis du hadde sammenlignbare dager, så vil jeg gjerne høre om det.
Jeg vil vel kanskje si at det var den 3. desember, faktisk.
Ja, nå har Jostein takket for seg.
Nei, siste serierunde.
Ja, siste serierunde, ja. Før kampen. Ja, men det gikk jo bra.
Ja da, men før kampen, altså...
Ja, ja. Ja,
så jo litt hvordan... Men, hadde vi rykket ned der, så hadde det ikke vært bra.
Det hadde ikke vært bra. Du vil jo ikke kaste noen under bussen her, Kristoffer. Er det til syvende og sist det som skjedde den dagen ditt ansvar?
Ja, det er det. Jeg er styreleder, og det er øverst ansvarlig for dette her. Så da er det jo til syvende og siste.
Har denne saken vært så alvorlig at du har vurdert din stilling?
Nei.
Nei?
Det har jeg egentlig ikke.
Nei. Jostein Grinøy har jo takket for seg uten at jeg kan ikke slå fast at det har noe med denne saken å gjøre, men burde denne saken fått konsekvenser for flere?
Ja, nå kan vel ikke dere konkludere om han har fått konsekvenser for noen i hele tatt?
Nei, det kan egentlig ikke det.
Som sagt, jeg prøver å være litt åpen på at når ting skjer som det skjer, så ser jeg jo selv at av hensyn til klubbens beste, og det målet å holde Eliteserieplassen, så var nok best med helt nye impulser. Og så tror jeg ikke at man skal legge ansvaret på enkeltpersoner her, men ansvaret ligger på meg som styreleder, og hele ledergruppen og styret som helhet. Og så får vi bare ta inn av oss at dette ble ikke løst på en god nok måte, og så får vi gjøre alt i vår makt for å neste gang, når det koker så mye som det kokte på disse timene, puste ut, ta et steg tilbake og ikke gjøre noe overilt. Ja. Og så hadde vi jo litt sånn, det er ikke noen unnskyldning, men bare for å sette et perspektiv på det, det er 31. august, overgangsvinduet stenger, og det er denne dagen spillerstall for resten av sesongen skal fastsettes.
Midtstoppet sett på et fly i Kanada og har lyst til å fly, men får ikke lov og diverse.
Det er en perfekt storm av flere forhold som er denne dagen.
Du har jo fikk jo muligheten til å svare når vi publiserte denne saken om disse dagene. Og da skrev du at du er kjent at en del av dette er korrekt, og det gjør du for så vidt i dag. Men du skrev også at noe er feil.
Ja.
Går det an å si noe om hva som er feil?
Nei. Da hadde jeg gjerne gjort det.
Er det trist? Jeg ikke kunne si det.
Nei, men jeg tror jo at folk ser, altså, det kan være en irritasjon av at det er såpass åpen kan jeg være, at man nødvendigvis tar for 100% alt som blir beskrevet i media, sant? Som regel så har media bygget sine saker på forståelsen som noen, uten at jeg har grunnlag for å vite hvem det er, noensinne syn på denne saken. Og så preges det av hva syn de har, og hva opplevelser de har av saken, og hva de vet. Og så er det andre som har et annet syn på saken, og har en annen rolle i saken, og alltid så er det en sånn mellomting her.
Kan det være at ikke nødvendigvis noe i saken er feil, men at en sak har flere sider, så den sier saken vi ikke har fortalt? Er det mer korrekt enn at noe er feil i saken? Jeg bare spør.
Ja, det er begge deler.
Begge deler,
men for å understreke, saken er... Du har vært flinke journalist på denne saken. Altså, saken er on the point.
Ja.
I det store bildene. Ja. Og så er det noen nyanser.
Ja.
Og noen sånne små direkte feil. Ja. Som har betydning for totalbild av saken.
Ja. Ja.
Men at dette er en kritikkverdig sak, uansett, det er helt klart.
Og igjen, så har jo jeg spurt dere, hvis det noe feil, så vil jeg gjerne at dere skal påpeke det, men da har dere sannsynligvis ikke muligheten til å gjøre det. Det er jo egentlig det du sier.
Mm.
Ja. Ok, bra. Johannes, vil du si noe om dette, før vi legger den saken litt bak oss da? Så går litt på trenerspørsmålet før vi gir oss. Nei. Taus for en gangs skyld.
nei, jeg havner vel bare tilbake i det samme sporet. At, for min supporterskjed, som er glad i FK Haugesund, så føler jeg liksom på at det er spillergrupper som ikke har blitt sett og hørt. Så jeg lurer på det der, hvordan tilliten nå, for eksempel, fra spillergrupper til trenere og ledelse? Har du noen tanker om det?
Ja, jeg,
for eksempel Julius Eskesen lekker jo litt ut i en prat med Radio 102 der etter siste kamp.
Nei, som sagt så brukte vi litt energi og ja, muligens litt for lang tid på å identifisere hva er konkret problemet. Og så i den grad det har blitt konkretisert så går jo det litt på sånn, sesongoppkjøringen, ikke intensiv nok, treningsopplegget. Litt det som jeg var tilbake på med at hvilke trenere skal de forholde seg til. Dette er ting vi har jobbet med i høst, sant? Vi har hatt i tanken når vi har prøvd altså når vi har fått Sand og Paul inn, og når vi har ansatt Oscar og det som vi skal inn på nå, og utfordre Oscar på disse spørsmålene som vi har tenkt kanskje har vært utfordringen for FK i ansettelsesprosessen, så tror vi jo at når Oscar skal komme inn, som vi har ekstremt stor tro på, så vil en del av dette her en som går på det konkrete sportsopplegget løser seg selv, rett og slett fordi det er noe nytt og forhåpentligvis noe veldig bra. Når det gjelder tilliten til oss som ledere, så registrerte jo jeg det jo som ble uttalt etter kampen mot Stabæk. Jeg skal ikke si at det var overraskende, men det jo i alle fall at man har hatt samtaler med de fleste spillerne allerede og forklaret på hva de tenker ansikt til ansikt, og så prøver vi liksom å løse dette og så legge det bak oss og så at vi kan se fremover mot 2024. Jeg tror jo at i den grad det har vært noe misnøye mot ledelsen fra spillergruppa, så har jo det kanskje årsak i noen skarpe kommentarer som kom i kampens hete, og som ikke tar seg så godt ut i ettertid når man har sett hvordan ting har vært.
Tror du det er spillere som kommer til å forlate FKH i 2024 før sesongen da, på bakgrunn i misnøye over tid, da, at man ikke har tillit til klubben, rett og slett. Og at man ikke trives i opplegget.
Ja, det har ikke jeg noen forutsetninger for å uttale meg om. Jeg håper i alle fall, og det er sånt jeg opplever det. Jeg opplever at spillerne nå har hatt noen 4 måneder på slutten her, der de har fått en skikkelig opptur, både sånn sportslig, men også kameratslig, at det har blitt gøy igjen.
Altså det en ser på banen lyger jo ikke.
Nei.
Så det har jo skjedd nok.
Og det tror jo vi at spillerne har tro på at det bare skal bli forsterket ytterligere når vi nå får en råtasfri Island inn på sidelinja. Så jeg tror at hele klubben, og da både ledelse og trenere og spillere, klarer å legge dette bak seg og si at gjort det, spist, og så gir vi gass videre.
Ok, du vil ha snakket en del om trenerspørsmål, det skal ikke ta så mye, men du gir jo beskjed at Jostein først ville trekke seg da når denne saken kom ut. Dere overtalte han til å fortsette, og så kom denne torsdagen, og så bestemmer han seg på lørdag, og dere på en måte aksepterer det da. Og så trekker han seg etter Molde-kampen, og bekrefter jo egentlig at det har en sammenheng mellom dette bråket og at han trekker seg.
Han blir vel klar over i løpet av disse dagene at nå må vi få inn nye impulser.
Ja,
ja.
Det blir klart. Men hadde han trukket seg uten at denne saken kom i media? Og det påfølgende da bråket som følte etter saken kom i media?
Det er vanskelig å si, fordi at jeg tror både Joss hadde ønske, og vi hadde ønske, om å lande dette ut denne sesongen. Litt for å gjenta meg selv, og så virkelig vurdere om vi kunne holde dette flytende videre, eller om det hadde vært en god timing for å gjøre en endring. Men det som skjer på slutten av årgangsvinduet, det er jo... sånn som jeg har sett på denne saken i ettertid, så var det ikke nødvendigvis sånn at jeg har hørt litt det dere har sagt, at uten trenerbytte så hadde det blitt nedrykk, og uten saken så hadde det ikke blitt et trenerbytte, holdt jeg på å si.
Og, ja, altså, vi har ikke slått det fast, men, men det er jo mange spillere som har vært veldig tydelige på at de tror det har blitt nedrykk også, uten trenerbytte.
Bare for å nyansere det, sånn som jeg har sett på det, så det kan godt være at vi hadde klart å holde dette flytende hvis vi tar i vekk det som skjedde. Men så var det ting som skjedde på slutten av årgangsvinduets dag.
Ja, ta vekk støyen.
Ja, ta vekk det som skjedde de timene.
Ja.
Da var det på en måte ingen vei tilbake.
Nei.
Da måtte det nye pilser inn. Men hadde man fått tid til å, etter den 29. august og satt seg ned og prate om dette etter overgangsvinduet sluttet, kan jeg, skal ikke se bort ifra at man hadde klart å løse det, men det vet vi ikke i dag.
Du sa vel også etter at Grindhaug trakk seg da, at klubben intensiverte jakten på en erstatter. Du har jo antydet her at man skulle se på nytt etter 2023. Var det på mange måter allerede bestemt at Jostein Grindhaug kun skulle trene FK ut 2023?
Nei, det var ikke bestemt.
Det var ikke konkludert?
Nei.
Var dere, men dere var allerede i gang med å se på mulige løsninger da, eller? Du brukte ordet intensiverte, eller en tilfellighet?
Ja, intensiverte jobben med den sportslige strategiplanen.
Intensiverte jakten på en erstatter, faktisk.
Ja, var det ikke så?
Ja.
Ja, ok. Da er det mulig at jeg har formulert meg, uttalt deg det her nå i podcasten.
Nei, du sa det til Haugesunds Avis. Du skrev det til og med. Etter at Jostein gikk av, at dere intensiverte jakten på en erstatter.
Åja, sånt ja. Etter at Jostein gikk av?
Ja.
Ja. Det...
Ikke begynte.
I gang satt er vel en bedre formulering. Altså, vi hadde ikke vært bejakt etter ny trener før Jostein gikk i trakk seg,
nei. Nei, men det var i hvert fall helt i det blå om Jostein kom til å fortsette i 2024. Det kan vi da være enige om.
Som sagt, vi var veldig åpne for begge sider, både for treneren, for styret og sportsleder sier at vi måtte gjøre noen endringer etter sesongslutt.
Ja, og så når denne... Ja, vi skrev jo denne saken, gjorde den klart til publisering, sendte den til dere for å få et svar, og mens vi ventet på et svar fra dere, så annonserte dere at Jostein takket for seg i FK og går ut dørene på stadion. Ulland har gjort det allerede, men 31. desember, formelt sett. Den timingen at det kommer før denne saken kommer,
Likte du den?
Nei, jeg gjorde egentlig ikke det. Men jeg forstår, ja. Var det tilfeldig?
Nei, det var ikke tilfeldig. Som jeg uttalte flere ganger i løpet av høsten, altså etter Joss trakk seg, så gikk jo han i en sånn rådgiverrolle som egentlig bare var for å ha han hvis man mot formodning fikk bruk for han, holdt jeg på å si, og man hadde et ansettelsesforhold på han, og ikke landet på den mens ting sto på som verst med seriesesongen, og så skulle vi heller bruke høsten på å kjenne på det begge parter, altså hva ville Joss, hva var best for klubben, og hvilken rolle var i så fall Joss klar for, og så landet etter serieslutt. Og uka etter Stabøk-kampen så tok vi den praten og konkluderte begge parter egentlig at det sikkert var best å avslutte det. Og så kom jo denne saken. Det var vår tanke egentlig at dette legger vi ut mot jul. Da ville vi ikke at den saken skulle bli publisert mens det fremdeles utad var helt i det blå, hva som ville skje med Joss, og da så vi bare litt for oss reaksjonene som Joss ville fått, og at det var en litt sånn uverdig avslutning.
Ville se ut som han nesten fikk sparken da, hvis denne saken kom først, og dere publiserte det etterpå.
Ja,
altså optikken i det.
Sånn kan jo kanskje noen tolke det uansett, men vi ville i alle fall at vi skal liksom ha kontroll på at han han skal få sin velfortjente hyllest før den saken kom ut, og så fikk den saken komme etterpå.
Ja.
Det var for tanken.
Det ble vel sagt om en sentral rolle fra Fausganger?
Ja, mye som ble sagt i kampen setter alltid på seg, men det er jo ingenting som har vært konkludert der på noe som helst tidspunkt. Jeg var usikker på hva Joss ville. Så vi har liksom bedt han om å tenke på dette i 4 måneder nå, og så ingenting hadde gledet meg personlig i hvert fall, at forholdene lå til rette for at vi kunne hatt Joss videre i en eller annen rolle, men her så vi vel nok at både han og oss, at forholdene lå kanskje ikke helt rette for det nå.
Ja. Case er det spørsmålet. Hvordan er det med han? Kan jeg spørre om det?
Ja, det burde jeg nok helst prate om selv, men det er jo selvfølgelig tøft for han. Ingenting han ønsker mer enn å klare dette. Og så var det en litt sånn trist sorti. Det var han selv som så dette og tok det initiativet, og det synes jeg jo, hva tid skjer det i andre klubber? Det tror jeg også at folk kjenner jo så godt at folk skjønner jo at det er faktisk han som har tatt initiativet. Men han har vært i en sorgprosess siden det, og det er derfor vi ikke har pushet han på å lande dette før liksom, sesongen var slutt.
Ok, Kristoffer, jeg har noen spørsmål fra lytteren. Normalt sett så fletter jeg jo det inn, men jeg hadde liksom lyst til å holde gangen i det. Så noe av dette har du allerede svart på, men hvis det greit, så tar vi det. Og så hvis vi føler at vi har svart på det, så går vi bare videre. Det greit?
Ja da.
Eirik Nymark Esprås har til og med 3 spørsmål til deg. Sett i bakspeilet, kan det tenkes at styret ikke tok misnøyen i spillergruppa nok på alvor da dere konkluderte med at trenerteamet hadde full tillit i sommer? Eventuelt burde styret vært bedre informert på det tidspunktet.
Jeg tror ikke det skal være at styret ikke er informert. Vi har vært klare over ting. Vi har vært klare over at det har vært gnistninger og til dels en misnøye eller en frustrasjon. Så vi har prøvd å holde flytende ut sesongen. Kanskje burde man ha gjort endringer tidligere, men jeg har vært litt inne på det allerede. Altså, det skjedde en totalvurdering, og så ble det som det ble.
Ja. Så spør han, hvordan ord vil du bruke for å karakterisere den måten FK fremstår på som arbeidsgiver i Haugesunds avisartikkel?
Nei, det er jo ikke noe vi vil være bekjent av det. Jeg har jo arbeidsrett som mitt fremste fag.
Ja. Gjør det ekstra vondt for deg?
Nei, jeg gjør ikke. Altså, nei.
For du vet jo virkelig hvordan ting skal være.
Saken gjør jo vondt som alle saker der det skrives negativt om FK. Altså, du er jo jækla glad i klubben, og så er det ikke alltid du er enig, fordi du har litt andre perspektiver når du jobber inn i bobler og føler av og til at ting blir fremstilt på en feil måte. Så saken gjør jo vondt, men akkurat i denne saken så var det litt grunnlag for, eller det var grunnlag for kritikken også. Så får vi bare ta den, og så får vi se videre.
Ja, så spør Erik hvordan konkrete tiltak da, som har blitt gjort for å unngå lignende situasjoner ikke oppstår i fremtiden.
Ja, det var jo litt det jeg var inne på. Altså, ja. Dette er jo ikke, man ønsker jo ikke å fremstå på denne måten, man ønsker jo ikke å opptre på denne måten, og bare sørge for at i den grad det koker neste gang, for det vil koke flere ganger, det koker ofte, og ofte klarer man å lande på beina, og gjør ting på en riktig måte. Denne gangen klarte man ikke det. Ta lærdom av det, og bruk tid før det blir iverksatt drastiske handlinger.
Ja, Redde Norskog spør om dette kunne vært unngått om man tenkte signalene alvorlig nok på et tidligere tidspunkt, det føler jeg du har svart på. Kim Are skriver, ledelsen har åpenbart ikke bedrevet god ledelse overfor spillegruppa i 2023. Jeg vet ikke om du er nødvendigvis enig i det, men hva har gjort for å gjennomrette tilliten? Det var jo vel inne på i spørsmålet fra Johannes i sted. Så er også spørsmålet for Kimar, er prosessen ferdig, og kan den prosessen medføre endringer i sammensetning, ansvar og oppgaver i FK?
Ja, det er jo litt, det er ikke sånn at styret, hverken styret eller styrets leder, prøve å gå etter spilleren hele tiden og spørre hvordan har du det.
Det skal vel ikke være sånn heller?
Det skal ikke være sånt. Man må få ha litt struktur på dette og ordne sysaken, så prøver man liksom at ting blir meldt i riktig fora. At ting blir meldt, altså i den grad det er innspill på ting som må endres, så skal det meldes til trenere og sportsledelse, for sportsledelse enten direkte til styre eller til daglig leder.
Men da det jo en avhengig av at det tillit oppover i systemet, at man har tillit til at det man sier blir tatt godt vare på og meldt videre på en god måte.
Ja, og ting som har blitt formidlet, altså jeg tror nok at spillerne her muligens ikke har følt seg hørt, fordi at det ikke har skjedd drastiske endringer. Men det har blitt meldt oppover. Og så er de endringene som har blitt iverksatt, er at man har bedt om å identifisere hva det går på, og at man har bedt Joss om å tre frem og tilbake, at man har bedt dem om å stilt åpne spørsmål om, ja, hva er sesongoppkjøringen, kan vi ikke gjøre noe med nå? Det får vi ta til neste sesong. Treningsopplegget, sant? Utfordre litt på det. Men det ikke sånn at man kaller inn til et allmøte. Jeg tror at i hvert fall at det som har hatt fokus på nå har vært individuelle samtaler, litt gjennom høsten og litt etter sesongen, og så ja, gjør det klart at det trygt å melde fra, hvordan skal meldes fra, og så skal vi betyr ikke det at det blir meldt fra at det nødvendigvis skjer en endring i tråd med ønske, sant? Det vil gå litt sånn, av og til så skjer det endringer, av og til ikke. Alt ettersom hva en samlet klubb mener er best, det var da.
Daniel Ivarsen lurer på arbeidsfordelingen mellom styreleder, sportslig leder og daglig leder. Går det an å si noe ja, relativt kort om det?
Ja, det er jo ganske klart definerte roller. Erik som sportsleder har jo han er jo den øverste ansvarlig på det daglige på sporten, og det går da på spiller og logistikk. Han er overordnet for Oscar og resten av trenerteamet, og det er han som har kontakt med agenter og som nå vil ha ansvar for å sørge for at vi opptrer i tråd med den sportslige strategiplanen, at man ja, utfordrer Oscar hvis det avvik fra det, hente inn spillere som passer inn i det. Så melder han fortløpende opp til i første rekke meg og Martin, og så blir det på en måte min oppgave å ta det videre til styret. Martin er jo øverste administrativ ansvaret, sant? Så han har egentlig ansvar for alt i den daglige driften, og Erik Oppedal, og ansvar for at det er godt å jobbe i FK, at vi får marked, at det er overfor supporterne. Og så er jo jeg en styreleder, som er, kunne nok satt meg litt bakpå i sofaen og møtte opp på styremøter annen måned, men litt på i forskjellige sammenhenger, og da særlig en sperringspartner for Martin og Erik.
Det tror jeg det er ingen som lurer på i hvert fall om Kristoffer bryr seg om klubben. Han har sittet med i banavågen på FK-treningen lørdag lenge før du startet klubben. Det er godt å vite.
Ingen kritiske spørsmål om det, så nei, det tror jeg ingen er i tvil om. Steinar Lee lurer på nesten begynner å få dårlig samvittighet her. Ja, hva den største tabbe FK har gjort utenfor banen i 2023, spør han om. Vær gjerne så konkret og ærlig som mulig.
Jeg så på spørsmålet i går kveld, og da var han. Jeg tror nok, sånn sett i ettertid, men det er vanskelig da, men vi hadde jo et høyt bud på, ja, hvis vi ikke bare skal snakke om denne dagen, 31. august.
Nei, dette gjelder jo egentlig alt da.
Vi hadde jo et høyt bud på Kevin Kryger.
Ja, av Vålerenga, sant?
Ja. Det kan jo være at, sant, når han gikk ut av kontrakt, at det var noe man burde ha slått til på. Men så er det vanskelig å vite, for nå klarte vi akkurat å redde plassen i år, og Kevin er en god og viktig og sentral spiller, så du vet aldri hvordan det hadde gått hvis du hadde solgt han, men det var i hvert fall det første som slo meg der.
Men burde troppen eller laget vært rettlagt for at det salget kunne blitt gjort? Kan jeg se det på den måten? For det er jo et betydelig salg.
Ja, altså når Magnus Christensen ble hentet i sitt tid, så var jo det for å være forut i tid på salget av Kevin. Sånn sett så var vi jo forberedt, men når dette budet kom inn, så hadde vi to plag som en styreleder og en dagleder som sagt at vi gikk for topp fem. Så vi må jo ha kvalitetsspillere på banen nå, og da hadde vi nettopp solgt Safaris for en rekordsum, og hadde en romslig og god økonomi, og for en gang skyld så tenkte vi at her har vi råd til å verne en lokal gutt som hadde blitt sentral for oss, og gi gass og kanskje tørre å snuse på litt høyere plasseringer enn det endte opp med.
Følg opp med et nytt Krygård-spørsmål som vi så vidt har vært inne på da. Nils Morten Dahl spør om den egentlige årsaken til at Krygård ble fratapt kapteinspinnet.
Ja, det har jeg aldri pratet med Justin om det. Men det får nok bare at folk tar meg i ord for, så får det nok at folk tror hva de vil. Men det er ikke sånn at Kevin ble fratatt kapteinspinnet fordi at han tok kontakt med meg og Martin for å snakke sammen. Det var en sportslig vurdering, og så har forstått Justin svart på den jeg viser, uten at jeg har snakket med han direkte om det.
For å stille et kjekt spørsmål, vi spurte om spørsmål, men hva er den beste avgjørelsen dere har tatt i 2023 da?
Ja, har vi tatt noen gode beslutninger? Nei, jeg har jo ekstremt tro på at det som har skjedd de siste månedene, altså når vi først har kommet i den situasjonen vi har gjort, så føler jeg at det handlingen som har blitt gjort, Erik som dro i gang, kan du si litt om prosessen mot ansettelsesprosessen der, sant? Da, det var så vidt god timing når Jostein valgte å tre av, da var det landslagspause, vi hadde en uke på oss på å finne ut av dette her, og litt av årsaker som jeg har vært inne på, så fant vi det best for klubben at det kom inn noe helt nytt, at man ikke tok den alminnelige løsningen med at assistenttrenerne steppet opp. Ikke fordi at ikke de hadde vært klar for oppgaven, men litt sånn ting utviklet seg. Og da pekte Erik kjapt på Sand og Paul som alternativ vår, egentlig på dag 1, eller dag 2, eller dag 3, eller hva det var, internt for oss som var ansvarlige for den prosessen. Men så ønsker man å bruke en uke og bare få kartlegge hvilke alternativer det var, og så fikk vi heller konkludere når man hadde gjort den kartleggen. Og så fikk man inn opp noen navn. Landet vel ganske kjapt på at en uke for å lande en permanent hovedtrener som skal liksom kicka i gang de neste fire årene som utgjør rammer for en sportsstrategiplan, det er for kort tid. Og da er det eneste vi klarer å få inn meriterte trenere på korttidskontrakt uten noe som langtidsforpliktelse til klubben. Og da var Eriks en klar innstilling på at Sand og Paul er to flinke karer og anbefalt å gå for deg. Så det var en god beslutning å gi deg sjansen. Å se at de hadde personlighetene og ferdighetene til å gå inn i den spillergruppen med ungt pågangsmot og en litt sånn ekstrem uredd innstilling og bare spre litt glede. Det var nok akkurat det denne spillergruppen tenkte da, heller enn en meritert trener som skulle inn der og kjefte og smelle.
Kanskje ta et Sandsjef-spørsmål her da fra Daniel Mikkelsen. Han skrev imponert over den jobben Sandsjef har gjort i høst. Kan han være fremtidens mann for FK? Du var jo inne på her at man ønsker å ansette assistenttrenere som nesten kanskje kan være arvtagere. Men klar FK å beholde han lenge nok til at han kan bli det? Det er vel egentlig spørsmålet til Daniel.
Ja, jeg håper nok det. Altså, litt sånn, Sandsjef er jo en ambisjøs mann. Og han har nok koset seg ekstremt de siste månedene.
Det tror jeg vi kan være enige om.
og det har sikkert gitt mer smak.
Ja, det kan vi også være enige om.
Samtidig så har vi vært klare på at nå rykker jo for så vidt Sanchez opp, sant, fra akademisjef til at han er en sentral del av trenerteamet i Eliteserien, og han kommer til å få mye ansvar, og litt som jeg var tilbake på, vi ønsker Sanchez videre, og at han kan suge til seg mest mulig kunnskap og erfaring under for Oscar, så det kan være at Sanchez er liksom klar om i den grad han ikke var klar nå, så ville han være enda klarere om noen år.
Forhåpentligvis ikke om ett år, liksom. Ok, dette gikk bra til slutt i 2023, Kristoffer. Dere landet på beina.
Ja da, det noe tross alt viktigste.
Ja, skal vi snakke litt, se litt fremover og noen spørsmål. Ny strategiplan. Dere skal bli Norges svar på Red Bull. Ole Skiflo lurer på om du kan si litt om den strategien som lagt for klubben. Går det an å på en måte... Det jo et svært dokument,
ja.
Og du har jo allerede sagt litt om det, men dette blir helt sentralt for alt som foregår nå.
Det blir sentralt i alt som foregår.
Ja.
Det jo ned på detaljnivå på en playbook nærmest, sant? Og litt for tilbake til deg, Johannes, som sier på fotballkompetensen styrer, det legger ikke meg opp i den playbooken, men det overordnet sportsstrategiplanen, da er det, da har vi sett hva er identiteten til FK, og hva spillestil vil vi dyrke og stå last og brast med. Nå har vi vinglet litt frem og tilbake, litt fra den suksessen vi opplevde på 2010-tallet og utover, fra at man plutselig skulle, etter hvert skulle bli mer ballbesittende og kanskje mindre gjennombrudssyssige, og kjela litt mer med ball og mindre direkte. Så det måtte vi lande, og det landet vi, og da så vi hva publikum er det, hva er det publikum vil ha i FK, nei, i Haugesund, hva er det vi har hatt suksess med, og da landet vi med den, jeg vil si en mild form for Red Bull fotball.
Red Bull Arena, får vi det, eller?
som motsetning til City, for eksempel, sant? At man er, skal beholde gjennomprosessigheten, høyt press, høy intensitet, legger ned mange kilometer. Så det er en av de tingene vi lander. Og den, står med, den skal vi stå fast med nå. Og det blir et veldig godt styringsverktøy for oss i styret. Det kan være et styringsverktøy for dere i media også. At hvis vi med en gang nå begynner etter serierunde 4 og ikke helt ser dette, så er det noe dere kan stille spørsmål om.
Ja, nå leverer ikke FK på XG-en her. Jeg er veldig glad for at han i styret er jo den XG-vennlige personen i Frels, at styret var opptatt av XG her tidligere, det er jeg veldig glad for. Men,
så det er, ja, det er en av de, og så samtidig på spillerlogistikk, ja. Sant? At når du da har landet måten å spille på, så blir det mye lettere å drive spillerlogistikk, for du vet hva spillertyper du skal hente.
Så dette, og klare definerte roller, ja, i hver posisjon.
Og dette har jeg økonomisk sida. Fordi i stedet for at man da skal hente en spillere til en formasjon, og så en måned etterpå, etter litt sportslig motgang, så har man endret formasjon, og så får man ikke noe ut av den spilleren som henter, og da har det en økonomisk sida også. Så vet man at de spillere som henter, blir hentet i en spesifikk rolle for å satses på den rollen på en måte, og ønsker at de skal ha så mye suksess, at de kommer seg videre, og det blir en vinn-vinn for alle.
Er det også en spillestil som gjør det lettere å utvikle spillere for salg?
Ja.
For det er jo en del av klubbdriften.
Og det blir veldig viktig. Altså, hva er det Opedal sier? Produce and perform and produce, mm-hmm. Eller motsatt. Altså, yes. Man må, det henger sammen at man må prestere sportslig for å kunne henge med økonomisk, og for at, og det vi er helt avhengig av, å henge med på spillersalg, for å henge med sportslig. Og det vil bare bli en viktigere og viktigere inntektskilde for oss, og nå, når du sammenligner med Bodø/Glimt, og andre lag nå, som vi skal konkurrere mot, så klarer vi ikke å tette det gapet ved sponsorater og billettsalg og medieavtaler. Vi er helt avhengig av å booste mest mulig på å utvikle spillere og få de ut. Og det setter ord og føringer for hva spillere skal hente inn, sant? At ja, du må nok ha noe, altså man har klart definert på hvor mange spillere man skal ha i ulike alderssegment. Og det må du ha noen ledestjerner. Men det må hovedsakelig være unge spillere under 24 i den stallen.
Og så hentet dere jo en ny trener som sannsynligvis, eller garantert er på en måte koblet opp mot strategien selvfølgelig. Hvor mye på en måte, men han kom jo med sin taktiske ballast som selvfølgelig passer, men det er jo en viss fleksibilitet her for en trener, regner jeg med, innenfor modellen.
Ja da.
Han må jo på en måte ha sitt tankegods og fleksibiliteten i det.
En måte man gjorde den ansettelsesprosessen der var at man hadde forsovet litt hell i uhell når man først skulle bytte trener, i form av at vi hadde jo kommet langt i planleggingen av den sportslige strategiplanen. Så når man da hade landat Sander Paul som midlertidig tränare, så tog man samtidigt kontakt med det danska sällskapet Nexus som Rosenborg går och brukte nå, så jag. Och då hade man detta klart och då kunde man visa detta och snacka med rekryterarna där om detta. Och egentligen har jag beställningslista att tränaren må passa in i förhållande till måten att tänka på. Men satt egentligen någon elimineringskriterier för tränaren. Och så fick man en lång list utifrån det som liksom blev stadig kortare och kortare för man började med intervjuer. Så Oskar hämtade in för det att han passar väldigt gott in i det sportsliga. Men sen hämtade in för det att han är en som type något som jag tror väl varit kämpebra. Alltså, mitt intryck är att han är extremt flink med människor. Han är hard on the field och så soft outside. Alltså, en god människa känner.
Hörs ju bra ut det här, Johannes. Gör det inte det? Det en ting är på något sätt ska utföras,
men ska självklart utföras, men
det att ha detta dokumentet och det är ett mått att ha dessa planer och ha en klar strategi,
det är ju bara så mycket en kan göra, men utifrån så mycket en kan göra där, så är ju, tänker jag i alla fall, om sitt lite Leipzig för exempel, fotbollen de spelar, att det ska vara modellen, det tänker jag, det är helt optimalt för FK Haugesund.
Håll den kulturen med den.
Ja, det må være litt sånn rabagaster ut på der også, som presser høyt og som glefser litt, og det er litt ekkelt å komme på Haugesund stadion. Så jeg veldig sansen for at det er modell.
Det er nesten to verdener da. Ja, det er det. Moderne fotball, men samtidig behold ja, identitet og kultur.
Sånn å ha det som modell, det høres helt perfekt ut.
Mm. Oskar, kommer jo glede deg til å se et Oskar-lag i FK-drakt. Er det liksom sånn at du liksom bare har lyst til at 2024 skal komme i gang, eller er det godt med en pause nå?
Ja, det är nog gott med en pause. men ja, jag gläder mig. Ja. Jag har kämpat tro och så är det ju klart att det vill nog några där har man redan signerat två nya spelare och fler vill komma. Så det blir ett nytt lag att sätta samman. Så är det nog något helt annat än de spelarna som varit vant med. Så det kan vara att det trängde tid, men jag tror att så, altså både på kort sikt og lang sikt så blir dette knallbra.
Hvis du har tid til et par spørsmål til, Kristoffer, så jo folk opptatt av at dette går inn i silly season og sånt. Espen Frostad spør overgangsstrategi. Hvor mye har Oskar å si for de overgangene skal inn i vinter, og Oskar vil FK ansette en ny speider da? Eller en speider?
Ja, så som jeg har gjort det, så Opedal henter ikke en ny spiller uten at han liksom har tommel opp for hovedtrener. Samtidig så det må jo være en felles forståelse at Opedal ska få en kontroll på at en hovedtrener ikke henter inn spillere som ikke passer til en sportslig strategiplan. Så det jobber sammen der, på samme måte som Opedal og Joss jobber sammen.
Men det blir utgangspunktet lettere kanskje nå når man har den strategiplanen i bunn?
Ja, det blir i hvert fall mye lettere å identifisere hva du er på jakt etter, sant? For da begrenser du det mye mer. Du kan lett finne en defensiv midtbanespillere som en kjempegod, men som gjerne liker best å slå tvers over enn i bakrom, så det gjør jo jobben litt annerledes. Når det gjelder speider, så er det jo sånn at ja, det har vært kjempebra med en speider. Det er alltid et ressursspørsmål. Du ser jo at for eksempel Tromsø satt kjempesuksess med å plassere Jo Inge Matland nede i Oslo og har full kontroll på andre divisjonen der, og det de har fått ut av det, med de ressursene de har, så det er jo noe som jeg kontinuerlig vurderer, men ikke planlagt noe der foreløpig.
Nei. Tommy Nordnes lurer på hvor mye cash er tilgjengelig for å styrke stallen, og hvordan hele verden klarte dere å ikke gi Søder ny kontrakt?
Ja, hvis vi tar det første spørsmålet da, så er jo når man går inn i et år i FK, så er det alltid sånn at vi er nødt til å selge for mellom 15 og 20 millioner før vi kan bruke en krona. Og det gjelder jo for neste år det, sant? Så samtidig så blir jo det lavere og lavere forholdsmessig etter hvert som spiller salgene øker. Så økonomien i FKH er bedre og bedre fordi det blir mer og mer overkommelig. Og, altså 15 millioner å selge for i neste år er ikke det samme som det var for bare 3 år siden. Og ja, man har jo mye spennende ute med Safari så veldig, så kanskje kan muligens bevege seg etter hvert.
Med videre salgsklausuler ja. Og sånt.
15-20, det er selv viktig, ikke det?
Ja, det får vi se.
Det det ikke.
Så for å lande et nullbudsjett som ambisjonen hvert år, så må vi jo selge spillere Men sånn likviditetsmessig så har vi en intensjon om at nå må vi legge til rette for at man kan gjøre de handlene som er nødvendige for at Oscar skal få den kickstarten som man ønsker at han skal få.
Södra spørsmålet,
ja. Det er litt tilbake til dette med sportslig strategi igjen. Det er jo en sak som jeg ikke jeg har hatt på bordet, som ikke skal være på mitt bordet. Men det er litt sånn som Södra selv har uttalt, at for at vi skal henge med i gamet, så er vi helt avhengig av å ha spillere med videre salgspotensial, og Söder spiller i den posisjonen der gevinsten er størst. Så kunne man selvfølgelig gått med Söder og så heller gått all in på noen unge spennende svinger, for eksempel, men det er nå den vurderingen som er tatt, litt sånn ja, jeg har ikke utfordret Oppedal på det, men...
Nei, altså ikke de vurderinger, så jeg skal ikke pushe deg med på den, Kristoffer. Håkon Brekkås spør hva du synes om resultatet av de siste 6 overgangsvinduene, hvis man ser bort fra Safaris. Ja. Spør vel egentlig om det har vært en god nok jobb, da.
Jeg synes jo, som alle andre klubber, så har vi noen spillere som slår til, og andre som ikke slår til. Altså, de siste 6 årene, alle som er i FKH på banen nå, er jo...
De siste 6 overgangsvinduene, siden, så det er vel
ja, i praksis 3 år. Ja. Ja. Men det er fremdeles de aller fleste som spiller for FKH nå, er jo hentet de siste 3 årene.
Ja.
Selvik, Bertelsen, Terkelsen, Kristensen, Njai, sorry.
Klaus,
sant? Så... En del treffer man på, så er noen man ikke treffer på.
Men nå henger jo selvfølgelig dette sammen, men kan man treffe på signeringer med noen lager som ikke presterer, så utvikler seg ikke spillerne på den måten. Eller, altså at når prestasjonene ikke er gode, så ser det ikke ut som spillerne heller er gode. Så henger jo dette selvfølgelig sammen, men det at man ikke har prestert de siste årene gjør at kanskje spillergrupper ser svakere og lavere verdi enn den egentlig har. Ja, kan det være en teori?
Det er jo en av de faktorene som styrer salgsprisen mest, det er jo hvordan du presterer.
Ikke sant?
Altså, ta et eksempel. Ja, nå fikk vi et rekord som for Saveris. Hadde han prestert tilsvarende i Molde, så kunne du sikkert mer enn doble salgssummen.
Garantert.
Ja.
Brede Bergstad spør, jeg tror dette er det siste spørsmålet faktisk, spør hva den viktigste faktoren for at FK skal ha suksess rik fremtid de neste 2 årene?
Etter min mening så er det viktigast at man nå står i konseptet. Det høres litt ut som sånn styrelederprat.
God fløyte og...
Du har denne klappen her nå.
Men å bestemme oss for en retning og stå med retningen, for å se det på den måten.
Kan det komme 5 tap da?
Ja, men det er det jeg sier. Bestemme oss for å stå i retningen. Og i prinsipp også om det skulle blitt nedrykk.
Ja.
Gudskjelov, altså om det skulle skjedd, men at om det skulle blitt nedrykk i 24-25, men står med den retningen nå i 4 år, så ser hvor det tar oss. Jeg tror at det har så store gevinster, både liksom på å sette et lag, mye lettere med overgangspolitikk, mye lettere å få en økonomi i klubben. Så det er det jeg tror blir viktigast nå.
Går man for topp 5 i 2024?
Nei, men vi bør ha en forbedring. Så det er topp 4.
Topp 4, ja. Ja, strålende. Da sier vi det. Men seriøst, har dere på en måte snakket om det?
Nei, det har vi ikke snakket om.
Nei.
Jeg tror helt seriøst at det er ikke så viktig år heller, for, i hvert fall for oss supportere. Det er det der du har lyst til å se noe på banen. Se noe islands galskap med høyt press og ting som skjer.
Det tror jeg det handler det for deg som supporter mye om å på en måte, få tilbake gleden igjen, vinne, se et lag som står sammen, som har en plan og som går ut på der og virkelig bobler da. Så får resultatene heller gå litt opp og ned.
Vant jo tilbake soliditeten da med Sanchev og Farstad.
Mm.
Men du så jo stadig store problemer på siste tredjedel med å faktisk skape sjanser og kanskje mangler det en spiller av 2 med virkelig individuelle kvaliteter også.
Hvor lei er du å høre at Johannes vil ha 1-mot-1-spillere på kant sin?
Jeg tror Flate blir lei i hvert fall.
Jeg er enig med han.
Ja, du er enig med han.
Flate blir i hvert fall lei.
Nei, jeg er aldri lei av det.
Jeg tror hvis vi får se det, liksom, at det skjer mye gøy på siste tredjedel, så tror jeg ikke folk så nøye på helt det der, jeg kommer inn der eller der. Det ikke så viktig I år.
Og hvis man får til den energifotballen, som I hvert fall varslet, ja, da så jo mye gjort bare da.
Da alle bak, det det ingen tvil om.
Ja, samtidig tror jeg det liksom, jeg gjør ingenting å ta på ditt ansikt, sant? Altså, tørre å jo si at du skal opp og frem, og det gjør jeg gjør alle sammenhenger. Og så av og til går man på trynet, og så prøver man igjen.
Ja, altså, jeg likte det. Det sa jeg vel på supportersamling, tror jeg, på Maritim faktisk, for at jeg var jo veldig glad for at dere gikk ut og var tøff I ambisjonene for sesongen. Så spørsmålet, hvor godt var det egentlig forankret I hele greia? Det kan jo du bedre svare på. At alle sto virkelig bak det og trodde på det. Men jeg liker jo ambisjoner. Mm. For dere var jo I en god posisjon da I utgangspunktet.
Jeg synes ikke det var noe å si på å ha høye målsetninger I første sesongen.
Så var det ikke sånn at det blir en skandale hvis det ikke var topp 5? Det jo kanskje blitt litt misforstått.
Nei, det noe å stekke seg etter.
Ja, ikke sant? Det jeg mener. Så det jo noe helt annet. Ok, Kristoffer, siste før vi gir oss må bare spørre om det. Det har skjedd ting I Avaldsnes den siste uka, siste 14 dagene. Avaldsnes toppfotball degradert til første divisjon. Nå fortsatt ikke avgjort om de anker eller ikke, men trolig så spiller de I første divisjon neste år. De driver og kutter kostnader. Jon Arne Riise ble bekreftet I dag. Ferdig som Avaldsnes-trener på grunn av, trekker seg rett og slett på grunn av økonomisk situasjon. Kan du si noe om dette påvirker sjansen for at det kan bli et samarbeid mellom FK og Avaldsnes på damefotballsiden?
Ja, det... Avaldsnes var jo ganske åpne der på at de ønsker å ta kontakt med FK nå.
Det sa de vel dag 1?
Ja. Ja. Se hva de kan få til, og det har vi stilt oss positivt til, om meg og Martin møter med Avaldsnes på mandag denne uka.
Ja, dere har vært I denne uka, ja.
Ja. Ja.
Kan du si hvem du har vært I møte med?
Da var vi I møte med daglig leder og en representant fra styret.
Ja, Endre Thorvaldsen, daglig leder og en representant fra styret, ja.
Heidi Nyman.
Ja.
Så ut en grei timing for FK, for vi har jo brukt høsten på å virkelig sette oss inn I økonomien på damefotballen, og da forsåret både toppserien og første divisjon. For vi har jo brukt høsten, det har vi vært åpne på, og se om det har vært grunnlag for at FKH eventuelt skal overta toppseriesatsingen til Avaldsnes. Trenger ikke gå så langt inn på tilbakemeldingen man har fått der, men det man har... Basert på det status nå, så har vi vel sett at vi ikke I posisjon til å drive noe med noen toppseriesatsing forløpig. Men det en eventuell første divisjonssatsing, det jo enklere, sant? Det et rent økonomisk spørsmål, der vi har vært ganske klare I FK på at vi sier ja til damefotball, men ikke på bekostning på herrefotball, for det marginene så små. Så det må eksistere ved siden av hverandre. Så... så positiv I den dialogen, så akkurat nå, så det som kom ut av det møtet på mandag var at vi ba om tall fra Avaldsnes, så det ventet vi på, så at vi vet litt hva det går på, og så når man har fått det I tallene, så ligger ballen litt FKH igjen. Samtidig så jo alle frister egentlig utgått for 2024,
så, ja, er det mulig å få til? Tror du at det kan være lettere å få til I første divisjon enn I toppserien?
Vært I dialog med NFF for å høre.
Ja, da, ja. Nå etter degraderingen? Altså helt ferskt?
Ja.
Ja.
Etter mandagen. Mm. Så vært I dialog med NFF for å høre og ikke fått en avklaring på det.
Nei.
Jeg mistenker at det blir vanskelig. Sesongoppkjøringene begynner jo I begynnelsen av januar. Første divisjon har seriestart I midten av mars, andre divisjon I april. Ja, jeg ser mange skjær I sjøen, men vi ser nå I hvert fall hva som mulig.
Ja, for grunnen til at dere sjekker må jo være at hvis det mulig, så kanskje dere kan få det til. Ja, men dere får lov av NFF,
mener. I hvert fall positive inn I samtalen, så det mye som på plass.
Ja, ja.
Og hvis ikke... det lar seg praktisk gjøre I 2024, så har vi litt mer god tid I 2025. Men det jo klart at vi prøver I hvert fall å være og snu oss litt rundt nå for å sjekke, fordi at det sånn som jeg har forstått det, så vil det nok være en nok så utfordrende situasjon I Avaldsnes neste år.
Ja. Vil du si at sjansen aldri vært større for at det blir et samarbeid enn akkurat nå?
Ja, det vil jeg si.
Ja. Et mulig samarbeid allerede I 2024 vil vel også være døråpner for FK damer på Haugesund stadion. eller Haugesund Sparebank Arena som du sikkert har lyst til at jeg skal si.
Ja, det jo ikke, det jo politikeren som avgjør.
Ja, ja, jo jo. Men det vil jo på en måte være en ja, no discussion egentlig.
Ja, og det jo klart at den dagen vi får damelaget vårt på stadion, så vil det være mye lettere for oss å drive det damelaget.
Men ikke dette en inngangsbillett til det da? I 2024?
Ja, vi anser det ikke som en garanti, men vi forventer jo det og håper det. Vi ser ikke noen grunn for at det ikke skal være det, men samtidig så prøver vi å ha respekt for verd og det utfordringen.
Jo, men nå snakker jeg hvis det blir første divisjon. Altså andre divisjonen. Dere vil jo inn selv om det andre divisjonen, men øker ikke sjansen for et første divisjonslag vil jo øke sjansen betraktelig for å få det til.
Det kan godt være. Ja. Så om man tar hensyn til verd og hvor de skal spille om. Men ja. Sånn som jeg, det siste der er vel at det er noen muligheter på Jærbanen, at den mangler bare 50 seter for å ha fullstendig godkjenning for PostNord. Men den får politikerne avgjør. Ja. Så tror jeg det har vært veldig viktig for oss i ledelsen FKH å kjempe damelagets sak der, at vi samtidig som vi har forståelse for verd, og så klarer aldri verd og FK å bli enige om dette, og det får være helt greit, og så får politikerne til avgjørelsen.
Tror du Vardar har lyst til å spille på Jærbanen, Johannes?
Mm.
Du tror det, ja. Du tror det. Har du noe mer du har lyst til å spørre om før vi slipper Kristoffer etter drøy en og en halv time her?
Jeg er så svett nå, jeg har lyst til å ta meg en dusj. Jeg vet ikke hvordan det er med dere. Det er varmt her.
Ja, det går bra med meg. Han er jo vant til å stå i en rettssal i hele dag. Dette er jo peanuts. Dette er peanuts for deg, ikke? Du er liksom, det å holde seg konsentrert over lang tid, det er ganske viktig i din jobb.
Ja, jeg føler jeg litt på jobb nå.
Ja, det vil jeg tro. Jeg er definitivt på jobb. Dette er bare hobbyen din, Johannes. Så derfor du slipper.
Og jeg får betalt.
Dette er forskjell på profesjonelle amatører.
Men
du får betalt.
Noen helt avsluttende ord da.
Ja.
Det så ikke bra ut, det bildet som ble tegnet i aviser. Og man kunne kanskje fått et bilde av at ting var helt kaotisk her og nå i klubben. Det er ikke sånn jeg opplever det. Dette er 4 måneder tilbake i tid. En del er allerede lagt bak oss. Samtaler er tatt, og i den grad er det noen siste ting som liksom bare må snakkes ut om, så gjør vi det raskt, og så bruker man ikke mer energi på det, og så får alle glede seg til 2024.
Mm. Jeg gleder meg i hvert fall veldig til 2024.
Altså, det må jo være en av, jeg husker dårlig, men det må jo være en av tidenes anledninger dette her, for å virkelig samles rundt FKH.
Ja.
Nå er et sår blitt åpnet og played og den slags, og vi kan legge det bak oss, og da kan jo 2024 bli helt magisk.
Det går jo først, skal det være en slags avslut. Nå, tusen takk for at du kom, Kristoffer. Jeg synes det var sportig av deg å stille her og svare. I hvert fall som jeg opplevde at du har gjort det ærlig og åpent om det du kunne svare på. Så det er veldig pris på, og det er helt sikkert at lytterne setter veldig pris på.
Det er sånt advokater er med, ærlig og rett frem hele veien.
Det er akkurat det dere er kjent for. Akkurat som journalister. Er det de to yrkene som ligger nederst på sånn tillitslista, tror du vi to har?
Ja, det er vel hotellansatte.
Hotellansatte ligger nok ganske dårlig an, vil jeg tro. Ja, men det er en nydelig trio vi har samlet i studio her. Vi takker for oss med det. Jeg ønsker dere to god jul og godt nyttår. Og så har jeg fortsatt håpet med at Frelst er tilbake med en liten god bit før året om. I tillegg til denne kjempegod biten her.
Teaser du nå?
Teaser. Fortsatt håp, men ikke helt annet. Tusen takk. Tusen takk for at dere lytter på, og god jul og godt nyttår når den tid kommer.